Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 жніўня Александр, Мікіта, чарвівы тыдзень. Паразмаўляем сёння таксама пра абортнае пчалярства на Беларусі. Вітаю і запрашаю. Дзе-нідзе на Віцебшчыне пачынаўся так званы чарвівы тыдзень. Пасеяны на працягу наступнага тыдня хлеб, як казалі, дае чарвівую муку. З яе нельга вывесці кузурак. Нават калі яе пячэш, яны да пары заціхаюць і аджываюць пасля таго, як астудзіцца хлеб. Бортнае пчалярства без перабольшання можна назваць адным з самых старых і архаічных промыслаў на Беларусі. З часоў Вялікага княства Літоўскага яно эвалюцыянавала нязначна і дажыло ў асобных мясцінах да 21-га стагоддзя ў амаль некранутым выглядзе. Сур'ёзная эвалюцыя напаткала яго толькі аднойчы, блізу 15-га стагоддзя, калі на змену борцям, зробленым у стаячым дрэве, прыйшлі бортныя калоды ці вуллі. Пачынаючы з гэтага моманту і ажно да самага 20-га стагоддзя калоды амаль цалкам выціснілі класічныя борці і непадзельна дамінавалі ў пчалярскай справе Беларусі ажно да другой сусветнай вайны. Лёс беларускага бортніцтва 20-га стагоддзя быў надзвычай няпросты, часам трагічны. Прагрэс і патрабаванні часу штурхалі пчалярства на больш высокую прыступку ў сваім развіцці. Яшчэ ў 19-м стагоддзі, за часамі Расійскай імперыі, пачалі з'яўляцца першыя рамовыя вуллі, якія цудоўна сябе зарэкамендавалі. Самыя прагрэсіўныя магнацкія гаспадаркі імкнуліся пераняць гэты вопыт, павялічыць вытворчасць мёду і воску. Гэта стала пачаткам заходу эпохі бортніцтва на нашых землях. Нягледзячы на відавочныя перавагі рамоўцаў, яны нават не зважаючы на масіраваную агітацыю, не адразу ў нас прыжыліся. Выдавалася адмысловая літаратура, ў якой апісвалі ўсе перавагі новага вулля. Чуліся заклікі да пераходу на новы, больш сучасны тып вулляў. Але беларускія сяляне гэтай агітлітаратуры не чыталі. І як сотні гадоў да гэтага працягвалі аддаваць перавагу дзедаўскім калодам. У 20-30-х годах мінулага стагоддзя, калі заходняя частка Беларусі адбылася пад польскай акупацыяй, атакі на бортніцтва не спыняліся. Польскі ўрад прагнуў павелічэння аб'ёмаў вытворчасці прадуктаў пчалярства. Гэта звязвалася асноўным чынам з паўсямесным пераходам на рамовыя вуллі. Адзін з карэспандэнтаў польскага ваяводскага часопісу «Палесе» у роспачы заўважыў, што калі ідзеш па палескіх вёсках, то на кожным кроку трапляюцца не сучасныя рамоўцы, а старыя калоды. Гэты ж карэспандэнт бачыў асноўную прычыну адносна невялікай вытворчасці мёду найперш у неадукаванасці і недасведчанасці пчаляроў. У названым вышэй часопісе рэгулярна з'яўляліся артыкулы, у якіх падрабязна распавядалася пра правілы, па якіх трэба займацца пчалярскай справай, а таксама падавалася рознага кшталту карысная навуковая інфармацыя пра будовую жыццё пчаліны сям'і, пра пчаліную матку, працоўных пчолаў і гэтак далей. Усё гэта павінна было мець станоўчы эфект, але нават гэтыя меры не прывялі да пажаданага выніку. Калоды па-ранейшаму дамінавалі над рамовымі вуллямі. Добрага дня і заставайцеся разам з намі. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.